halkani waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada washington.
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kasta oo aad joogtaan. Waa subaxnimo arbaca ah 18 May 2016 idaacadda saaki iyo caalamkana waxaa wadajir idiinku daadiyinaya anigoo ah sahre ciidla nuur iyo xuseen bare aadan.
waxaa lagu eedaynayaa waxyaalaha maaragtay laleeyahay iyadoo facebooka qofka la gelayo oo la gelayahay maaragtay waxaad leedahay dalkaasaad ka tirsan tahay, sawiradaadii baanu aragnay, sawiradii markaanu aragnay dadkaad la xidhiido, waxyaalahaad samayso, waxyaalahadan aad qortay, luqadaad qortay. Markaa runtii cadaymuhu waa cadaymo aad iyo aad u jilicsan oo aan maaragtay la odhan karin, waa cadaymo maanta dee cilmigan casriga ah methodology ku bayskaraysan, cadaymo lasoo cadeeyo ku salaysan, si rasmi u salaysan ma aha cadaymahaas.
xildhibaan baashe maxamed muuse oo ka tirsan golaha deegaanka caasimada norway ee oslo oo ka waramaya dad soomaali ah oo dhalashadii dalkaasi lagala noqday warbixin ayaanu idinka haynaa.
waxaa kaloo aad maqli doontaan dabkii ka holcayay galbeedka dalka kanada oo sii faafaya iyo dadkii gobolkaasi oo iyaguna ka sii qaxay meelihii ay sida kumeelgaarka ah u tageen.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaanu idinhaynaa marka la dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan marka hore warkii dunida.
militariga dalka Mareykanka ayaa baadigoob ugu jira 12 meelood oo muhiim ah oo ay ka dhex baarayaan midka uu noqon doono saldhigga labaad ee ay Afrika ku yeelanayaan ciidamada Mareykanku, sida uu sheegay afhayeenka ciidamada Mareykanka ee qaabilsan Afrika ee magacooda loo soo gaabiyo AFRICOM. Colonel Mark Chiddle oo 30 V O eda ugu waramay magaalada Brussels ayaa ka gaabsaday inuu xuso meelaha ilaa haatan isha ku hayaan ee ay rabaan inay ka dhigtaan saldhigga labaad ee Afrika, balse waxa uu tibaaxay inaanay Nigeria ka mid noqon doonin meelaha u qorshaysan inay tagaan. militariga dalka Mareykanka ayaa xilligan saldhigga keliya ee Afrika ku leeyihiin wuxuu ku yaalaa dalka Jabuuti, iyadoo sidoo kalena ay ciidamada Mareykanku ku sugan yihiin gudaha dalka Soomaaliya si ay taageero u siiyaan ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM ee dagaalka kula jira ururka Al-Shabaab.
aqalka sare ee Kongareska Mareykanka ayaa ansixiyey lacag ka badan $1 billion oo lagu talagalay la dagaalanka fayraska cudurka Zika. lacagtan ayaa ah mid ka hooseysa intii uu maamulka madaxweyne Obama codsaday, laakiin waxa ay laba jibaar ka badan tahay intii hore uu ansixiyey aqalka hoose ee Kongareska Mareykanku. 86 xildhibaan ayaa ogolaaday, 29 kalena waa ay ka hor yimaadeen. cudurka Zika ayaa ah cudur ka dhasha fayrus ay qaado kaneecadu islamarkaana dhaliya dhibaato saameysa dhallaanka uurka ku jira.
ururada shaqaalaha iyo bulshada rayidka ee dalka Nigeria ayaa shaqo joojin ay arbacadan maanta laga yaabaa inay ku kacaan iyagoo ka cabanaya qiimaha gaaska oo cirka isku shareeray, iyadoo ay maxkamaddu soo saartay amar u diidaya inay ku kacaan falkaasi shaqo joojinta. golaha ay leeyihiin ururada shaqaalaha dalkaasi iyo sidoo kale ururada ganacsatada oo sheegay in ay ka wakiil yihiin 6 milyan iyo bar qof oo shaqaale ah oo ay wehelinayaan ururada bulshada rayidka ayaa si wada jira ugu baaqay shaqo joojin kadib markii gaaska ama shidaalka baabuurta lagu shubto uu kor u kacay 700% qiimihii awal hore lagu iibin jiray.
wafdiga dowladda Yemen ayaa ka baxay wadahadaladii ay dhexdhexaadinaysay qaramada midoobay ee ay la lahayd kooxda xuuthiyiinta ee mucaaradka ah. dowladda Yemen ayaa ku eedeysay jabhadda mucaaradka ee xuuthiyiinta inaanay tixgelinaynin wadahadalka. wasiirka arrimaha dibadda Yemen Cabdilmaalik Al-Mikhlaafi ayaa ku tilmaamay wadahadalada ka socda dalka Kuweyt inay yihiin wakhti lumis. wasiirka ayaa ku eedeeyey kooxda xuuthiyiintu inay iska dhagatireen baaqii xabad joojinta ee ka soo yeeray qaramada midoobay iyagoo ku adkaysanaya qodob ku saabsan awood qaybsiga. jabhadda xuuthiyiinta oo taageero ka haysata dowladda Iiraan ayaa afgambiday dowladda Yemen lana wareegtay caasimada dalkaasi ee Sanca sanadkii 2014, islamarkaana waxa ay qabsadeen dowladdii meesha u qaxday ee ay Sacuudigu taageeraan ee ku taalay magaalada caasimada labaad ah ee Aden.
subax waxaan aagsan dhageystayaal halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. Dalka Norway ayaa dhawaanta dhalashadii dalkaasi kala noqday dad ay ku jiraan Soomaalida waddankaasi ku nool qaarkood iyadoo qaar kalena loo diiday in deganaanshihii ay waddankaasi ku haysteen loo cusboonaysiiyo. Dhacdooyinkaasi ayaa qayb ka isbedelay dhinaca siyaasadda ah oo ka jira dalkaasi iyo waliba dalalka ku yaala Waqooyiga Yurub. Warbixin muraasi ku saabsan waxay noo diyaariyay Xuseen Barre Aadan.
Arrimahani ayaa imanaya iyada oo labadii sano ee u dambeysay qaaradda Yurub gaar ahaan dalalka ku yaala Waqooyiga qaaradda Yurub oo ka mid ah dalalka ugu hodansan isla markaana qaabila qaxootiga ugu badan uu isa soo tarayo walaaca la soo darsay dadka ajaanibka ah maadaama oo doorashooyinkii u dambeeyay ay awood badan ku yeesheen xisbiyada ajaanibka naceb ee midigta fog ah sida uu faahfaahinayo xildhibaan Baashe Maxamed Muuse oo laga soo doorto golaha deegaanka ee caasimadda Norway ee Oslo.
Arrinta guud ahaan walaal waa arrin runtii labadii sano ugu dambeysay isa soo taraysay cabsida la soo daristay waxa weeye guud ahaan iyadoo dadka Soomaaliyeed sharciyadii lagu adkeeyey kadib markii ay qabsatay dowladdan xagjirka ah ee dalka Norway dowlad conservativeka ama xisbiga muxaafadka iyo xisbi kale xagjir ay xukun kala wareegeen taasoo ah in Soomaalida horta sharcigii lagu adkeeyey dadkii sharciga qaadanay lagu adkeeyey iyo iyadoo imika qaar ka mid a dadkii sharciga qaatay ee 3-4 sano haystay ee iqaamada rasmiga ama deganaanshaha rasmiga qaadanayay iyagana qaar ka mida dib loogala noqday iyo iyadoo dad Soomaaliyeed oo badan iyagana lagala noqday dhalashadii ama jinsiyadii waddanka iyo dad kaloo iyana loo diiday Soomaaliyeed jinsiyadda waddanka hore loogu diiday oo lagu sii adkeeyey taa micnaheedu waxa weeye dadkii Soomaaliyeed ee halkan joogay runtii dadkii deganaa ee sharciga lahaa ee dalka ka qayb qaadanayay ee dhex galay ay arrintani noloshii runtii ku sii adkaynaysa aad iyo aad noogu adkaysay markaa walaaca noocaasa la soo darsay.
Dadka lagala noqday dhalashadoodii ama loo diiday sharciyadii deganaanshaha dalka Norway ayaa waxaa qodobada loo cuskaday ka mid ah iyada oo la dabagalay Facebook-ga ay leeyihiin magacyada ay ku qortaan iyo sawirada ay soo dhigaan iyo arrimo noocaasa sida uu faahfaahinayo xildhibaan Baashe Maxamed.
Shuruudaha lagu saleeyay waxa weeye marka waxaa la jira dad Soomaaliyeed oo badan oo lagu eedeeyey markii ay yimaadeen Norway xilligii ay yimaadeen in ay markaa haysteen jinsiyad dal kale sida wadamada Afrika oo ku yaala geeska Afrika oo kale sida wadamada Djibouti ama wadanka Uganda ama wadanka Kenya oo kale ay la leeyahay ama lagu eedeynayo waxaa lahayd jinsiyad noocaas ah. Qofku nasiib darrada waxa weeye qofkii 10 sano ama 20 sano joogay ay arrintan ayaa arrintan lagu sameynaya marka ma garanayno runtii sababta ay imika u timid. Waxaa lagu eedeynayaa waxyaalaha maaragtay la leeyahay iyadoo Facebook qofka la galayo oo la galayay maaragtay waxaad leedahay dalkaas aad ka tirsan tahay sawiradaadii baanu aragnay sawiradaadii markaanu aragnay dadka la xiriido waxyaalaha samayso waxyaalahan aad qortay luqadaad qortay markaa runtii cadeymuhu waa cadeymo aad iyo aad u jilicsan oo aan maaragtay la oran karin waa cadeymo maanta dee cilmigan casriga ah methodology ku beyskaraysan cadeymo lasoo cadeeyo ku salaysan si rasmi u salaysan ma aha cadeymahaas. Qofku wuxuu samayn karaa runtii laba qodobba wuu samayn karaa marka ugu horeysa kow dayadoo midi waaba khasabo warqada marka diidmada loo soo diray waxaa ku cad habkii uu rafcaanka u qaadanayay ama u dacwoonayay isagoo markaa maraya habkii maaragtay lawyer u tegaya lawyerkaana maaragtay uu xuquuqdiisi u raadinayay iyo khaladaadka laga galay oo markaa taasi waa dhinacii sharciga. Dhinaca kale waxay la soo xiriiri karaan runtii jaaliyad Soomaalida ballaaran baa jirta anigoo kale way la soo xiriiri karaan oo runtii already imika waanu ka wada hadalnay siyaabo badan baa layla soo xiriiray oo markaa case-ki imika waxaanu doonaynay inaanu si toosa u galo waanan galay in aan la hadlo joornaalka oo beritaba haddii lahayd ma joornaal dhinaca bidixda maaragtay afkooda maaragtay ku hadla ayaa lagu soo saarayaa markaa wiil Soomaaliyeed oo sharciga lagala noqday oo dhowr iyo toban sano dalka joogay ayaa ka hadlaya aniguna comments baan ka bixinayaa iyo khaladaadka maaragtay dee shacabka laga gelayo. Marka runtii inaanu meeriyada marka hore geyno meeriyada marka laga doodo kolley baarlamaanka ay tegi doontaa dabadna wasiirkaa soo fadhiisan doona marka arrinta in agenda laga dhigo oo si adag looga hadlo isla markaa dadkuna ay looyarada la xiidaan jaaliyadahan ay la soo xiidaan kala duwan iyo xarumaha Soomaalida isugu timaado ayay samayn karaan inay la soo xiidaan walaal.
Dareenka walaaca ah ee ay qabaan ajaanibku kuma koobno oo keliya dalka Norway ee sidoo kale dalalka ay dariska yihiin ee hodanka ah ayuu ka jiraa sida waddanka Sweden oo ay qaxooti aad u tiro badan galeen kuwaasi oo sare u qaaday ajaanib nacaybka sida uu faahfaahinayo Maxamed Xaaji Xuseen Raage oo ah suxufi ku nool dalka Sweden.
Qaxooti aad u fara badan ayaa soo galay guud ahaan Yurub khaasatan Sweden marka qaxootigaasi tiradii suhaarka ay gaarsiisantaha waxaa la yidhi waa qaxootiga ugu badnaa ee ay isudhan qaabisho tan iyo dagaalkii Balkanka. Tusaale ahaanna markii loo eego qaxootiga soo galay waddanka Sweden waxa uu ka badan yahay ayaa leeyahay marka loo eego barkabitaa waddanka Sweden calaa inta qof oo ku nool 9 million iyo bar qof ayaa ku nool Sweden. Markii loo qeybiyo marka waxay noqonaysaa in 7 qof ee Yurub oo dhan soo gashay qof ka tirsan ee Sweden qaabishay, taasoo xitaa markii waddanka dadka ku nool loo qeybiyo qaxootiga Sweden soo galay ka tiro badinaysa midda Jarmalku qaabilay. Taasna waxay keentay marka nacayb badan oo dadka Swedishkii ay iyo shaki badan oo ay u qaadeen dadkan cusub ee soo galootiga welina soo gurmaya. Waxaa laga garan karay qiyaas la sameeyey bishii November ee sanadkii dhammaaday dadka diidan soo galootigu 9,900 ay ahaayeen, bishii ku xigtay September waxay gaareen 4,400. Dabcan Soomaalida dhibaatooyinkan aada bay u saameeyeen. Marka aad eegtid sida loo process garay ama loo qaabilo qaxootiga, Soomaalidu waxay noqdeen dad runtii jawaabtooda ay aada u daahday marka loo eego sida ay beri ahaan jirtay, iyadoo muhiimadda la siinayo qaxootiga kale aadka uga tirada badan. Shilal badan oo dhacay ayaan haddana Soomaalida caawinin. Tusaale ahaan gabar la yidhaahdo Alexandra Masxer oo 22 ahayd oo lagu dilay meel ay ka shaqeynaysay oo lagu hayay dadka da'da yar oo weliba dilkeeda loo qabtay wiil Soomaali ah ma caawinin, taasoo guud ahaana kamid ah shilalka tirada badan ee qaxootiga lala xiriirinayo oo qaarkood saxaafadu ay aada u buunbuuninayaan. Waxaa sidoo kale jirta baryahan in Soomaalida ay isku dhiganayeen haweeney ka tirsan baarlamaanka dalka Sweden kana tirsan xisbiga dhinaca bidixda raacsan ee loo yaqaan Venstre Party oo la yidhaahdo Amina Kakabave, gabadhaasoo runtii fariimo Soomaali nacayb ah ama xitaa lagu tilmaamay African nacayb ku fidisay baraha bulshada, markii koowaadna kusoo caan baxday muuqaal Soomaali meel shir ku qabsanaysa oo ay saartay subtitle qalad ah oo ay uga faafinayso sheekooyin aan jirin oo muujinaya dacaayad kasoo horjeeda ama ka dhana dadka Soomaaliyeed. Arrintaas markaad eegtid qaabka loola tacaalay oo ah in la yiri bilka naso shaqadi, taas lafteedu waxay muujisay sida aan si ku filan wax looga qaban in lala macaamilo qofkaas. Marka Soomaalidu arrintan waxay istaajisay runtii meel labalaaka, iyadoo awalba Soomaalidu iyadoo Soomaalidu 20 sano iyo ka badan imaanaysay waddanka ayaa waxaa dhowr bilood ka batay dadka qaxootiga ah u dhashay hal waddan oo Siiriya ah tusaale ahaan. Marka Soomaalidu waxay dareensiiyeen hadda in xaalku uusan caadi ahayn. Dowladda Sweden qorshaheedii iyo nidaamyadii iyo qaabkii ay kula dhaqmaysay marka dambeysa way sii adkaanaysay, iyadoo markii ugu horreysay xitaa la xiray xuduudda u dhexaysa waddankan Sweden iyo Denmark ee meesha loo yaqaano laskaga tallaabo Oresund Bridge ama buundada Oresund.
Inta badan waxaa dalalka hore u maray siyaasadooda ku loolama axsaabta siyaasadeed ee kala aaminsan fikirka liberaalka ah ee dhinaca midig u janjeera iyo kuwa raacsan siyaasadda muxaafidka ah, kuwaasi oo ku kala aragti duwan qaabka loola dhaqmo dadka soo galootiga ah iyo adeegyada bulshada. Waxaana inta badan dhacda in wax laga bedelo sharciyada socdaalka iyo qaabilidda qaxootiga iyo bixinta dhalashooyinka, iyadoo hadba la raacayo siyaasadda axsaabta ku awoodda badan xukuumadda iyo golaha baarlamaanka.
Maatanad Xuseen Barre Aadan oo warbixintaasi inoo diyaariyay, halkaad ka dhageysanaysaana waa VOA Washington.
subax walba ku waabarisay idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaagaaban ee 19.5 iyo 19.4 mitirband. Warar sugan iyo warbixinna xiisa leh ka dhagaysa idaacadda v o a maalin walba 6:00 subaxnimo. wararka iyo warbixinada siyaasadda, dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagaysa v o a maalin walba 4:00 galabnimo. caweyska washington martida microfoonka faaqidada toddobaadka caafimaadka iyo qoyska intuba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxay idaacadda fiidnimo ee v o a kala soco mawjadaha gaagaaban ee 19:22-25 barnaamijyo iyo wararta faftiran ka dhagaysa idaacadda fiidnimo ee v o a caweysiin walba toddobada iyo 8 fiidnimo soomaaliya waxay gelaysaa marxalad cusub wararka iyo waraysyadii ugu dambeeyey oo waafi ah kala soco idaacadda v o a
subax wanaagsan dhegeystayaalkaad nagala socotaana waa laantaf soomaaliga idaacadda v o a munaasabadda xuska 18 May ayaa guud ahaan somalilan maanta looga dabaaldegayaa iyada oo diyaargarowga munaasabadaasi ay tan iyo xalay dadku isku diyaarinayeen iyada oo calamada iyo samaacado codadka baahiya la suray magaalooyinka kala duwan haddaba wariyaha v o a ed ee magaalada hargeysa abaarkad maxamuud kaariye ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan inoo haya
waa aroorihii hore oo dadku iminka waxay u jarmaadayeen dhinaca jidka wadnaha ee magaalada oo ay dad tiro badani socod ku mari doonaan dadku dhammaantood waxay u socdaan jihaa keliya oo halkii ka xigto jidka iyo madaxtooyada somalilan dhammaantood waxay xidhan yihiin dhar laga tolay midabada calanka somalilan caruurta yaryar qaarkood ayaa wejigooda iyo dhabannada waxaa kaga sawiran caalanka dad badan oo dhallinyaru badan oo ka mida dadkii u soo bambaxay xuskan maalinta 18 May ee magaalada hargeysa ayaa waxaa ka mid ah koox dhallinyara oo ku xadhan astaamaha calanka waxaan weydiiyey magiciisa iyo dareenka maalintan isaga u leedahay
bismillaah magacaygu waa cabdiqaadir sheekh maxamuud oo degan magaalada hargeysa waxaan saaka usoo baxay waxa weeyaa inaan dabaaldega xuska 18 May oo ah 25 guuradii kasoo wareegtay inaanu madax bannaanida iyo dib ugala soo noqonnay soomaaliya guud ahaan soomaalida oo dhan waxaan u sheegaynaa inay soomaalilan faa'iido weyn ugu jirto haddii ay istiqlaal qaadato marka waxaan doonaynaa inay iyagu ahaadaan dadka ugu horseeda oo ictiraafka soomaalilan aqoonsada haddii kale soomaalilan wanaag iyo lexjeclo badan oo dambe uma qabi doonto dadka soomaalida haddii ay maanta iyagu ay ugu horreyn waayaan xorriyadda soomaalilan
inta badan shacabka somalilan ayaa lagu qiyaasay inay yihiin dhallinyaro badankoodu ay dhasheen intii somalilan ay ku dhawaaqday goonisutaaga dadka aan la kulmay waxaa ka mid a gabo dhallinyaro ah waxaan weydiiyey macnaha maalinta 18 May iyada u samaynayso
magacaygu ahuda cali bafas waxaan usoo baxay xuska 25 guurada kasoo wareegtay qaranimada somalilan dib ula soo noqoshada qaranimada somalilan sidaas ayii taabanaysaa xoriyadda somalilan iyo madax banaanida la haysaa macnaha ay samaynayso waxaan ku garaadsaday ku koray ku weynaaday ku caqliyeystay wax ku bartay somalilan waxaan aqaanaa somalilanu
guud ahaan bulshada ayaa ka siman astaamaha iyo midabada saddexda ka kooban ee calanka oo ku xardhay dharkooda wejiyadooda iyo timaha waxaan sidoo kale dadka aan la kulmay ka mid aha wiil kale oo isna dhallinyaro ah waxaan weydiiyey si araggiisa iyo inuu jiro duluc ka durugsan inuu dadka kala siman yahay dabaaldega 18 May iyo aragti ahaan macnaha isaga xuskan uu leeyahay
bismillaahi raxmaan raxiim magacaygu waa cabdixasiis cali cadaani maanta waxaan ku qiyaasi lahaa maalin aada u weyn saakaka salaadii subax markaan soo tukaday baan soo baxay saan uga qayb qaato munaasabada qaran ee qaaliga ee qiimaha leh wad arkaysaan waxaasoo khalqiya oo ummada oo isku soo baxday waa munaasabad gooniya 25 sano ayay jamhuuriyadda soomaalilan ku waartay nabad iyo kala dambeyn iyo xasilooni waana madaxweynihii afraad ee isna xilligan kursiga kasii degi doona marka somalilan maanta waxay taagan tahay marxalad aada u muhiima waxaanay odhan lahayd caalamka inay tusto in qaran walba oo dunida ka jira uu laba shay un ku taagnaan karo nabad iyo cadaalad labadaas shay baa u sababa inay somalilan 25 sano lagu heed isku taagto iyadoo aan wax garaba ka helin beesha caalamka fariinta labaad ee somalilan maanta gudbinaysa waxa weyaan soomaalida inay u sheegayso inay dowlad iyo nidaam yeelan karaan labadaa fariimood ee sugan bay somalilan leedahay 25 sanadoodba waxaanu ku jirnay barwaaqo iyo nabad kadib markaanu isdhegaysanay aanu isfahanay ee aanu isu tanaasulnay idinna haddaad doonaysaan nabad iyo nolol iyo sacaado waarta isdhegaysta oo isu tanaasula
sida caadiga dhammaan hay-adaha dowladda jaamacadaha dugsiyada waxbarashada ururada bulshada iyo qeybaha kala duwan ee ciidamada ayaa mar dhow socod ku mari doona jidka hormara madaxtooyada somalilan ilaa iminka dadka u soo baxay dabaaldega xuska 18 May ee magaalada hargeysa ayaa dhammaantood waxay sitaan astaamo ay ku xardhan yihiin halkudhegiyo iyo kelmado ka turjumaya dareenka maalinta 18 May ay iyaga u leedahay socodkan ayaa qof waliba uu kasoo bilaabay halka uu ka degan yahay magaalada hargeysa maalmihii lasoo dhaafay waxaa guud ahaan magaalooyinka dalka gaar ahaan magaalada hargeysa ka socday howlgallo ay ciidamada ammaanku ka fulinayeen taas oo taliyaha guud ee ciidamada booliiska cabdulaahi fadal iimaan oo warbaahinta la hadlay uu sheegay inay salka ku hayaan sugidda amniga
anigoo ilaahay inaanu ka baryano inuu nabadgelyo noogu dhammeeyo iyo shacabku ay ciidanka booliiska sidii awalba looga bartay loo shaqeeyaa nabadgelyo wax kasta oo ay dareen ka qaataana ay u soo sheegaan.
Ilaa xalay dhammaan gaadiidka maraya magaalada waxaa lagu joojinayay meelo kala duwan, waxaana socotay baadhis xooggan oo ay wadeen ciidamada amnigu. Sidoo kale waxaa xalay fiidkii la xidhay jidka hormara madaxtooyada oo loo diiday inay gaadiidku maraan. Barkad Maxamuud Kaariye, V O A, Hargeysa.
Subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotiin waa laanta Soomaaliga idaacadda V O A. Galbeedka dalka Kanada waxaa mar kale dib u sii huraya dabkii gubay magaalada Fort Mac iyo hareeraheeda ee gobolka Alberta. Arrintan ayaa saameyn ku yeelanaysa Soomaali badan oo u shaqo tagay gobolkaasi. Haddaba Sahra Ciidla Nuur ayaa arrintaasi waxa ay ka wareysatay Cali Cumar Abtidoon oo ka mid ah jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku nool gobolkaas.
Walaal, dabku 24 saacadood ee ugu dambeeyay waxaa kacay 17 dab oo yaryar baa kacay, dabkiiba sii fiday. Marka 17 dab, 4 dab ayaa waxay noqdeen xaaladda kuwan ay yiraahdaan out of control, amba xaaladoodu faraha ka baxday oo xitaa qolooyinkii magaranaysaa dabdeeniskii ay waxba ka qaban kari laayihiin. Waxaa ka shaqeynaya meesha Sahra ay 1,704 shaqaalahan dabdamiska la yiraahdo. Waxaa kaloo ka shaqeynaya 280 helicopter. Waxaa kale oo gurmadka ku jira 412 gawaarida waaweyn ee dabdamiska iyo 920 diyaaradood. Marka waad qiyaasi kartaa walaal Saharay inta ay leegtahay xajmiga dabkaasi uu leegyahay. Marka dabkii saaka subaxdii laga bilaabay 6 subaxnimo waxaa gubtay kaamamkii iskada waaweyn shaqaaluhu ugu deganaayeen Camp Black Sand la yiraahdo oo 645 qof ku jirayeen ayaa gubtay, kaam kalena imika uu kusii socdaa.
Waan gartay marka ilaa hadda cid wax ku noqotay ma la sheegay. Teeda kale wuxuu dabku u socdaa meelihii dadka loo daadgureeyay ee la dejiyey markii ay magaaladii ka soo barakaceen iyo guryahoodii. Marka saameyn intee le'eg bay ku yeelatay dadkii?
Xalay shalay toore Sahray, 4 iyo barkii galabnimo meelihii dadka loo sii daadgureeyay ayaa haddana laga sii daadgureeyay oo diyaarada lagu qaaday oo waxaa la geeyey magaalada ugu dhowe Edmonton la yiraahdo. Marka waxa weeyaan meelahani waa meelihii shaqaalaha shirkadahan gaaska ee waaweyn ay ka shaqeynayeen ay degnaan jireen inta ay shaqeynayaan. Marka waa 19 meelood oo shaqaalaha totalka ee ka shaqeynayay u dhan yahay 8,000 oo.
Waan gartay meelahan aad ka shaqeyseed haatan ku sugan tahay Abtidoono, waxaa la sheegayaa in la fahantooda meelaha loo cabsi qabayna yihiin ee uu dabku ku sii socdo. Ilaa hadda ma la xakameeyay dabkii mise wali wuu fidayaa?
Walaal, dabka waxay yiraahdeen roob 5 socdo oo da'amo, yaani xakamayn dhaba oo la sheegi karo lama xakamayn karo. Laakiin annaga meelaha aan ka shaqeynayno waa meelihii operations ku ka socdeen ee gaaska laga qodayay. Marka gaaskii dabkii wuu ku soo socdaa oo imka 5 km, warkii ugu dambeeyay aan maqlaynay 5 km buu jiraa. Laakiin mar dhaweyd 4 ninkan dabdamiska gobolka haysta oo la yiraahdo Chad Morrison iyaa wuxuu press release-kii ugu dambeeyay uu sameeyay wuxuu u yiri meelaha gaasku aad baan uga digtoonaanay, waxay leeyihiin safety badan amba ma garanaysa, yani aad baa biyaha iyo dabdamiskooga iyo wixii mar hore looga sii fikiray waxaana laga sii durkiyay waxyaabihii source-kii dabka dhalin lahaa oo dhan baa laga sii durkiyay. Marka meelaha aad uguma baqayno, laakiin waxa iminka ugu weynay horta u baqayaani waxa weeyaan accommodation ka amba dhulkii ay deganaayeen dadkii la soo qaxiyay amba dadkii ka shaqeyn jiray dhulkan. Haddii ay dee ararku faraha ka sii baxdana wuu soo gali karaayo, taasi iyaga lafta koogu ma laha, yani waanu xakameynay oo ma soo gali karaan meelahan gaaska.
Waan gartay dadkii magaalooyin kale culays saareen dabcan sidee u heli karaan guryo iyo meelo ay degaan, mise waxaa loo sameynayaa shelteradii marka horeba banaanka loogu sameeyey?
Wallaahi Sahray, ummadan dhulkan joogta waxaad moodaa dad aada iskugu xidhan oo waxa weeyaan dadkii iyaga isku soo baxayba inta ayna Red Cross iyo dowladdiiba soo gaarin. Qof kasta oo guri lahaa waxa amba laba guri lahaa guri buu dadkii siiyey. Qofkii lix qol deganaa laba qof buu soo qaatay. Marka waxoogaa xagga arrimaha caawimaada iyo dadkii dejintoodii iyo dhaqaalahoogii aada buu fiican yahay, xitaa tukaanadii ay wax ka iibsanayeen. Qofku haddii uu ka yimiday meelahan ay dhibaatadu ka dhacday waxaa looga dhigay, yacni wax وحي وحكسي يبسنيان دولار إيو لبا دولار إيو وحن دافين بالوغر ديجي ماركا حقار دباتك مجرتو وحكا لو جرتي سهراي مغالدن لو قدو إدمن تلغرادو قبلكا مغالا مدحدوا يا رسيشن كي غاسكا قيمي سواسو دعايشا داد بادن اي كغورين ماركا غورية بادن بابنانا ماركا وقواسي سفي عمبا لو ديجي
kaas wuxuu ahaa Cali Umar Abtidoon oo kamid ah jaaliyada Soomaaliyeed ee ku nool gobolka dabku ka hulcayo ee dalka Canada wuxuu xalay toqadka telefoonka iga waramayay dabkaasi oo la sheegay inuu meelo cusub oo hor lahaatan ku sii fidayo haatan dhinacii heesaha ayaynu ku wadan san doonaa gabagabadiida cadna waynu ku sii dhownahay fanaanka Layda Sahal Jaamac ayaa heestan ku luuqaynaya Xuseen oo heesta halku dhigeed oo xalay laada
Jaaylo Ida ayaa heesta halku dhigeed jaaylo ida oo saddex maaday guda codkii sahal jaamac iyo heeskaasi aan ku soo gabagabeynayna baahinteeda cadeed oo diin ka imanaysa laanta Soomaaliga idaacadda VOA tan iyo kulanti dambe waxaan ilaahay sidaas iyo subax wanaagsan jaaylo
marhadan dahabiyo harfoglahayno marhadan dahabiyo harfoglahayno ididi badnay chirine dollar imaranin yar sabori iguda chayiro yar sabori iguda chayiro marhadan dahabiyo darfoglahayno marhadan dahabiyo darfoglahayno idibadnay chirine dollar.